Azkenero bezalaxe, komunikazio kontuei heltzeko tartean sartuko gara jarraian, gure hiru kolaboratzaileetako bat agurtuko dugu telefonaren bestaldean prest daukagulako Berria egunkariko kazetari Urtzi Urkizu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Lehenik zinemaldiaz galdetu behar dizugu, larunbatean amaitu zelako Donostiako 63. zinemaldia, baina gertutik jarraitzea egokitu zaizue eta pentsatzen dut betekada apur bat izango duzuela, ezta?
Bai, pixka bai. Hor dazkat buruan bueltaka irudiak eta izenburuak eta egun horietan topatutako pertsonak, elkarrizketak, zutabeak eta bideoak bueltaka dabiltza oraindik eta ez dugu erabateko atxeden lasairik hartu oraindik aterrizatzen ari gara.
Bueno, animo, guk ez dizugu atxeden hartzen utzi ere egingo, ba, lanean jartzen zaitugulako zinemaldia amaitu berritan ere, eta eskatzen dizugulako hementxe edabideetako nobedaden inguruan hizketan aritzea. Zine kontua aipatu dugu, baina telebistara joko dugu, kolaborazioan barneratu asmoz, gaurko estreinaldi bat aipatuko diguzu hasteko eta behin, Euskal Telebistako lehen katean hasiko delako Aitaren etxea telesaila. Konta iguzu zeren ingurukoa izango den, eta nondik nora datorren telesaila hau?
Bai, badirudi kontatu nahi dutela Euskal Herriko historia, ETV-tik, eta hasiko dira, 1946an, etxegi izeneko fikziozko herri batean kokatuta, bueno, kostaldeko herri bada, eta han nolabait Romeo eta Julietaren historia kontatuko dute. Hau da, maitasun imposible bat, bi gazten artean, eta baten familia izango da gerra galduz zuenetako baten familia eta frankisten aldeko beste bat artean. Orduan ikusiko dugu zer ematen duen, gaur ez zein aldia, 15 atal egin dituzte lehen denboraldirako, ordu betekoa bakoitza, eta Javi Elortegi zuzendariaren aginduzara ditu dien aktoreak aipatuko ditugu batzuk, iretzen bat zaizu, Nekane?
Bota.
Baloreto Mauleon eta Ander Azurmendia gazteak, eta gero Kandido Uranga, Felix Arkarazo, Inigo Aramburu, Josean Bengoetxea, Nagore Aramburu, badira batzuk hola ezautzen ditugunak, eta ikusteko moduko telesaila ematen du, baina arlo teknikoan makillajea Carmele Soler dago justu zinemira saria jasotuna Euskal Zinemaren galan zinemaldian, Fernando Velazquez dago musikaren aginduakin Lo Imposibleren musika intzuna eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoakin grabatu du gainera eta EITB-ko zuzendaritzakoak baientzat apustu handia da, garrantzitsuena denboraldi honetan, kontutan hartu behar da Goenkale abenduaren 21ean edo amaituko dela ja, eta honekin ondo funtzionatzen baldin badute urte luzetako telesaila nahi dutela Aitaren etxea honekin.
Bueno, gorra hasiko den orduan, entzulei deia egingo diegu ikusteko eta baita ere, merezi badu jarraitzeko eta aipatu duguna. Urte luzetako telesail baten ordezko izan daiteken honekiko apustua egin duela Euskal Telebistak eta gure esku geratuko dela kaso ikusleen esku geratuko dela balorazioetan sartzea. Hori hasiko den telesaila da, baina amaituko den bateren nabarmendu nahi diguzu 15 urte eta gero bukatu egingo delako CSI Las Vegas delako aurtzi.
Bai, dauneko joan den igandian eman zuten azkeneko atala, estatu batutako CBS katean, arrakasta da izente izan zuen azken atal lortan, eta pertsonai batzuk izulizian, horien azean, Griso, Golian Petersen, ez dakiko batzuk ozean, bideo batez, atatzen zena euskera zitzeiten da euskera zantatzen.
Bai, entzun izan dut horren berri, bai.
Bai, kontua da gizon hau bere garaian egon zala oinatien parnetegi batian edo, eta euskera ikasitzula, eta bera, geho nazioartean, telesailen munduan pertsonaia ezagunenetakoa izan zen bolada batean, eta bera, pixkate, mintzate euskal dunetik badauka gizonak, eta oroitzapen hori batzuen Euskal Herritik, eta hoxe, bukatu dan alare, CSI-rekin gero indituzte beste spin-off batzuk, bat Nova Yorken, bestea Miami, oain dago beste bat CSI Ziber, eta justu CSI Ziber horrekin jarraituko dute oain grabazioekin, bigarren denboraldia estreinatuko dute urrian Estatu Batuetan, eta 4K-tean ere aurki hasiko dira lehenengo denboraldia ematen, beraz, CSI zaleak, baldu, ba, bueno, ez da Las Vegasekoa izango, baina, bueno, badute hildorretatik antzeko telesaien jarraitzeko, gero asko indituzte gero ordutikan CSI duela 15 urte sortu zenetik antzeko ba, probetan eta forensek nola egiten dituzten ikerketak eta horien inguruko telesaile desente sortu dira ordutik eta bueno, bai, jarraitzaile desente azkatu eta ordu.
Bueno, hortxe bada jarraitzaileak badituzela aipatu dugu eta esan duzuna Las Vegas zaleak direnek, ba kaso Las Vegas ez, baina beste CSI batzuekin konformatzeko aukera izango dutela eta telesailak aipatuta beste era bateko saioak ere nabarmendu nahiko genituzke Euskal Telebistara itzuliko gara berriz ere, kurtso berriarekin bueltan direlako zenbait saio, lehen katean akaso Tecnopolis, Herri Txiki Infernu Handi gande honetan egongo dena eta bigarrenean berriz Lan Hutsa da uste du nabarmendu nahi diguzula.
Bai, horiek gainetik pixkat aipatuko ditugu, ez? Atzo gabean Lan Hutsa dek bete zituen 20 urte, Seven filma eman zuten, ba, justu duela 20 urte saioa zizenean, ba, film hori espainiatu zutela kozinearetoetan, eta hor jarraitzen du nahiko audientzia honekin beti katearen betez bestekotik gora, nahiz eta garai batean lortutako audientzia handi batzutara ez iritsi, hor jarraitzen dute alarenik kritikatxo bat badaukat saioaren tzatze. Programatzen baldin badute agian pelikulan bat ona ikusi nahi dezuna, saio hortan oso oso berandu hasten da. Igual gaueko 11etan. Ze, teleberrian ostean eguraldia ematen dute. Eguraldiak intzen denbora pasatzen duten ekan.
Denetari jartzen delako eguraldian ja, hango eta mengo argazkiak, itsasoa ez dakit nola zegoela, goizean ze eguraldi egin duen, urrengo unean zer egingo duen, denetari sartzen da eguraldian, urtzi.
Ba, amar terdia baino lehen ez da bukatzen eguraldia. Gero iragarki batzuk, azten da Feliz Linaresen saioa hor datuak ematen, ba, azten deneako pelikula gaueko 11ak, pentsa pixka luzea baldin bada, edo iragarki desente sartzen bai maituzte, zer dutan jungo zean oera, eta urrengo goizean, ze begizulok izan ditazkezun, pelikula ikuste hori ikustagatik, beraz ez dakite, programatzaile pixka eskatuko niek egoizago emateko pelikula.
Entzute baldin badaude, mendik eskaera eginda geratzen da.
Hori da. Gero ete batekoak aipatuko ditugu, bai, Herri Txiki Infernu Handi, igandean bueltatuko dala, ba, horri biliko dia horreko denboraldian bezala, Zuhaiz Gurrutxaga eta Mikel Pagadizabal, ez da aldaketa handiria ikasko izango, eta Tecnopolis zientzia saioa Elhuyarrek egiten duena, bihar aurkeztuko dute denboraldi berria, ez zuzen ja, M8. Denboraldia, eta, bueno, ez dago aizki, Bego Zubiak zuzenduko du, eta justu Bego Zubiak zuzendu du baita ere dokumental bat Sagardoan ingurukoa zinemaldian ikusi duguna eta hori ere hemendik hilabete batzutara pentsatzen dut telebistan ere emango dutena eta nahiko gomendagarria iruditzen.
Hortxe beraz, ikasturte berriarekin bueltan direne irratsaioak eta ikusgai izango diren kontuak ere bai telebistaz ari garela okerrezpa naiz Lurreko Telebista Digitalaren lizentzia banaketaz ere aritu nahiko zenuke urtzi.
Bai, bai, ez gaur justu ez da oraindikan erabat ofiziala, baina hainbat atari digitalek ja eman dute albistea, Espainiako gobernuak eman bertzituen eteko lizentzia berrietan, jasoko dutela bat Mediasetek, Telecincoren taldeak, beste bat A3 Mediak, Antena 3 Zala Sestanak, eta gero beste hiru talderentzat lizentzia baita ere. 13 TV, hori oso zertiarra, bat ezagutzen duzen bezala, Grupo Sequoia eta Real Madrid. Real Madriden futbol taldeak ere izango du bere katea, eta, bueno, futbol zalentzat pagotxa, baina, bueno, ni ez nau gehiagia garrapatuko Real Madriden kate horre.
Ez nire ez egia esan, bueno, futbolak orokorrean ez dit ezer berezirik esaten beraz.
Eta azken bat falta da, lizentzia bat oandikan falta zaie ez dute jakinara zibintzat, atari hauek eta horretarako hautagaiak badaude, El Corte Inglés, KISS FM, Prisa eta Bozento. Susmo dut Bozentorentzat izango dela, Paramountekin batera egin duen eskaintzan, ustez gertukoak sarituko dituztela. Abez, dago hor Bozenton, ez duz, azkorzko zagaia gozan beharrika.
Ba, ez nahiko argi geratzen da hori soilik aipatuta. Eta lizentziak aipatu ditugunez, telebistatik irratira ere salto egingo dugu, Iruñeko Euskal Herria irratiaren jaia izango delako gaur, behingoz Nafarroako gobernuak lizentzia eman diela ospatu nahi dutelako.
Hori da, gaur 8:00 Zentral Kafean zokian badaukate jaia handia, musika eta euskaldunekin ospatu nahi dute lizentzia, eta horre deialde egin dute Euskal Herri Irratiko kideek, eta bueno, gaina doan izango da, eta pentsatzen dute girona izango dutela, biharre berrian ere bi horri eskainiko izango jai horri, eta bueno, ea zer ematen duen, pena daukagu ezin izan dugu izango dugulako Iruña jun, baina bueno, bintzate ospa ezatela, eta aurrera begira gauzakea pixka bat erresago azaten proiektuarekin aurrera egiteko Iruñerriko euskarazko irratian.
Ea egia den bai zorionak hemendik ere eta merezita bezalaxe ospatu dezatela, bueno, telebistako kontuak, estreinaldiak, bueltan diren saioak, lizentzia banaketa, irrati kontuak ere bai, besterik nabarmenduko diguzu urtzi.
Bai, bueno, irratikoa, uste ez bada, gola hor, irratsaio berri bat ere aipatzeko modukoa, Bilboko 97 irratian Bidegorritik izenarekin estreinatu dutena duela gutxi eta bueno, adi egongo gea irratsaio horrekin baita ere zer ematen duen. Hortik aurrera ba bueno, hor dabiltza irratietan eta ere guen tertulia berriak eta solaskide berriekin eta azkeneko asteetan eta bueno, pues oraindikan ere pentsatzen dute egongo direla estrainaldi batzuk eta arrosa zarean ere ja bueno, badauden berrikuntza politak urrengo hilabeteetan eta ikusten ditugun, tentuten ditugun.
Seguru baietan eta hemen agertuko direla. Gurean kurtso hasierak aurri erdira arte atzeratzen direla kontuan izan da, nobedadeak beranduxeago etortzen dira, baina izango dugu tartea horiei lekua egiteko ere bahortzi urkizu, eskerrik asko, zaurra bidera batu eta edabideetako nobedade haue guztiak azaltzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, mila esker eta urrengo arte.
Segi ondo.
Jo.